Bueno, amaika amazazpi, orain beste oso besterako kontu batzu helduko diegu. Bueno, lehen kantu horrek zioen itzalen artean edo. Bueno, orain, begira, pobreziaren itzalean edo pobreziaren itzalde horretara gerturatuko gara. Eta ez da txantxa ez. Gauza, gai horiekin noski ba txantxa gutxi. Elikagaien gainera eskaera lehen aldiz egin duten pertsonen kopuru hori ere nabarmen igo dela lehen esan dizuegu. Egun bizi dugun egoerak behartuta edo, ba, pertsona ugari izan da, ba, hortxe, ba, eskaera hori egitera ba, joan behar izan dena. Bueno, Gurutze Gorriko lagunak ondotxo dakite egungo egoera hori zertan den. Eta gaur, Goierriko Gurutze Gorriko ba, lehendakaria den Koldo Telleriarekin hitzordua egin dugu, eta bera hementxe da, txintxo, ba, telefonaren bestaldean. Kaixo, Koldo, egunon?
Kaixo, egunon, puntua zelizazio txiki bat, Koldo Muñoa.
Muñoa, nik zesan dut, ba?
Telleria.
Telleria, ai ama, barkatu. Ba, abizenik ez iztu galdatuko, Koldo, eh? Vale, Koldo Muñoa. Bueno, bai, Koldo, ondo zaude?
Bai, ondo.
Bai, lanez lepo zabiltzate, hori bai?
Bai, egizan, bai, normalean gaina, bueno, normalean egiten genuen lan bat, baina guain biderkatu duen lan bat, bai.
Bai, hori, bueno, zuen ogibidea da, eta zuen jarduera horren baitan, bueno, hainbat esparru joratzen dituzu, eta janari, bai. Bueno, ba, biltzea, edo janari, bueno, ba, banaketa hori horien artean dago, baina agian orain, beste batzuk alde batera utzi dituzu, ez guztiz, baina orain ontan finkatu zarete, erabat, ez da?
Bai, gertatuena COVID-aren mugimendu honekin ambulantziak gure kasuan geldi dauzkagu, Espainia mailan eta Euskadi mailan beste leku batzutan osakidetzarekin jardunean daude, baina gure kasuan herrietako festatan eta egiten genuen, eta horiek geldi dauzkagu, eta janari banaketan murgildu gea kasiera bat.
Janari banaketa hori, bueno, elikagaien bankuko lagunek ere ezagutara eman zuten aurreko bai. Egoera, beraien egoera egungoa zer nolakoa den. Janari faltare egon badago, beste janari bilketa baten deialdi bat ere luzatzekotan. Egungo egoera nola antolatzen zarete, Koldo? Lehentasunak zeintzuk dira, kasu honetan, bueno, ba, herritarra ugari ari delako gerturatzen. Eskaera hori egiteko, edo behintzate ba, janari elikagai eskaera horren zain?
Bai, bueno, boduk lehenengo esan, lan egiten dugula beti, bai, udaletxeko zerbitzu sozialekin batera, eta elikai bankuarekin lan egin dugu beti. Osea, beraiek egiten dute bilketa eta guk egingo duke banaketa.
Banaketa, bai.
Osea, guk jasotzen dugu beraien gandik, eta egiten dugu banaketa. Bai, egon diela hor, bi hilabete hauetan, gauza guztik gelditu da egon diela, eta janari bankuak ere, ba, nahin bat arazo izan ditu, eta zuzenean, bai egin dugu janari bilketa, ba, zentro komertziala handi batzuetan, eta provintzi mailan, eta gero, ba, saiatu gara lehen bailen hori banatzen, genduzkan jende berriaren kategu lehendik, lareun da hamar laun bagen ituen ja banaketa egiten genituenak.
COVID-aren aurretik diozu.
Aurretik, bai. Horiek ja programa baten barruan zeuden, eta esan dezagun horiek bermatuta zutela elikagai kantitate bat edukitzea banaketa normal batean.
Bai.
Baina, COVID-a dela eta ba, udaletxeak eta beste bankuarekin direto, elikai bankuarekin direto lan egiten zutenak eta geratu inbarizan zuten, eta momentu baten haiatu ginen 700 da 50 lagun egutea.
Hori, horrela, bapatean iritsi zaizuen bakupuru igoera?
Bapatean ez, baino izan da, tantaka, eta gero, ba, juntatu zaigu, Goierri mailan, ba, gendukela zirko bat, blokeatuta geratu zena, 75 lagunekin.
Hori ere, bai.
Hori ere, bai, orduan, bari, ba, golpean izan, bai, nahiko golpean etorri zen, horiek ere, hasieran 20 launentzako eskatu zuten, zina, ba, okarren hazeu denak, baina, karo, hemen poltsak sarrerarik ez badimadu, ba, izte da, kontinuarekin, ba, ezkenen, ja, danak aidea. laguntzen.
Hauekin ere, aipatzen dituzun hauekin ere, justu astelenean ere, urrengo astelenean hitz egingo dugu, bueno, azken orduko eta guzti gainera, bueno, kontu eda, hoxe ba, pixkanaka, tanta, baina hoxe ba, 750 pertsona inguru nola antolatu zarete, guzti horri aurre egin alizateko, eskaera berezirik edo egin izan alda, bueno, ba, supermerkatuetan, edo nola antolatu zarete zeren, bueno, elikagaien bankuko lagunek ere, beraiek, bueno, ba, elikagai kopuru zehatz bat izango zuten, baina orain, aurre ikusten etzen eskaera honi erantzun hori emateko, nola, Koldo?
Ba, egin dugu, ba hori, esan lehen esan dudan bezala, zentru komertzialak eta elikagaien bankuak lan egiterik izan ez duen bitartean zuten soberakinak eta jasotzen haitu dugu ze horrea, eta orduan horiek banatzen, ba hori, boleki-boleki harrapatu hartuz, taldeak hartuz eta finkatuz, haitu gara banatzen genduzken jende berriari. Gero, behasainen ere egin zen bilketa berezi bat, bertako komertzianteek montatu zuten, larun batean eta eontzian hainbat supermerkadutan biltzen, hori hor daukagu, eta banatzen ari gara. Eta gero, ba, euki ditugu pertsona batzuk egin dituzela, ba, Katxalin jatetxeak, Tolosako Botarri tabernak ere prepatitzen menuak eta kasu batutan batan Tolosako gurutze horriak ez zuen beharrik momentu horretan eta guk kasu behin dituen. Olako laguntza eduki ditugu, behuki ditugu baita donazio batzuk, zean kasu honetan Antzizarrek ere 1500 euro eman zigun elikagaiak eusteko, horiek ere eusia eta ditugu eta banatzen ari gehiago. Eta aldugun bezala, aldugun ondoena, esan hainbat enpresak ere eman dute donazioak Gipuzkoa mailan eta horiek gero banatu egin dira asamblea ezberdinen tartean.
Egun 700 pertsona inguru hientzako adina elikagai bermatua dago.
Orain esan behar dugu 670 bat lagun dauzkagulako. Zatio, hainbat udaletxek eta ja berriro lehengo sistemara bultatzea eduki dute. Eta orduan beraiek ari dira ja lantzen gai hau, eta guk orain 670 bat lagun eukatu. Momentu honetan, bai. Momentu honetan esan dezu, momentu banaketak egitea daiteko badaukago. 410 horiek esan dezu, elikagai bankuak eta aseguratu du, eta beste entzako ere pentsatzen dugu edukiko dugula. Momentuz.
Aizu Koldo, gero ere entzun dugu eta irakurri dugu, pixkat errealitate oso desberdinak bizi dituzten pertsonak daudela, ezta? Oinarrizko laguntza hori eskatzen dutenen artean.
Bai, euki dezakegu, ba, pertsona, esan dezagun, beti pentsatzen dugun pertsonak, no? Ba, lan prekarioa dituztenak, atzerritarrak, agian ba, lan finko bat ez dutenak eta, baina oraingo krisi honetan euki dezakegu famili bat, ba, enpresa txiki bat sortu duna, zorretan sartuta zegoena, lanen zegoen bitartean ondo zegoena, eta derrepente gehat biletu dela, ba, ez dula diru sarrerarik, eta dana iztera ditula. Ez dula ezer. Eduki dezagu.
Azkenean ere krisi ekonomiko honen bueno, ba krisiak jota, ezta? Familia asko eta asko badakigu, lanik gabe ari ez geratu dira edo erteetan edo daren pertsona hoiek. Bueno, gero zuek esaten duzu antolatzeaz gain, bueno, elikagaiak ere banatu egiten dituzuela, Koldo.
Bai.
Etxez etxeko banaketa da hori, puntu zehatz batean banatzen dituzue, nola antolatzen zarete?
Normaldeki egiten dugu puntu zehatzetan. Ordizian eta behasainen puntu zehatz batean, eta ian behin edo amabostetik. Utsera guain krisialdi honetan egin du irregularki, orduan janaria sartzen zen bezala prestatzen genitzen joan loteak, eta gainak kasu askotan janari freskoa sartu zaigu, eta hori egunean, aurrengo egunean ja banatu inberten. Eta baina bestela puntu jakinetan. Eta gero bai, zeak, ezin duta dauden lagunek edo 3-5 gorako lagunei eta etxera eramantzaile. Eta gero egun hauetan bai aitu gehala egiten eta jarraitzen dugu zerbitzu bat ematen etxera janari prestatua eramaten. Bai jogor bai prestatuta eman zigutenak eta gero katerin batetik ere jasotzen dugu sobratzen zaien jan batzuk eta eman ditugu 1,231 menu entregatu ditugu.
Bueno, 1,200, hori guzti krisia guztia hasi zenetik gutxi gora bera edo
Bai, krisialdi honetan, osea. Bai, izan dira Eta bestea, repartoa normala egiten dugu puntu jakin horietan, da, gero, ezin duta dauden persona eta persona oso edatuk eta dienai, etxea amaten zaila, kasu horietan, direktamente, ba, bere lotea.
Goierriko gurutze gorriko lehendakariarekin, ari gara, Koldo Muñoarekin, haizu Koldo, zuk zemat urte dara matzazu, gurutze gorrian?
Ba, ni, 87an sartu nintzen, 23 urte.
23 urte. Agian galdera ere oso arrunta edo sinplea da, baina uste dugu, zure 23 urte hauetan behintzat bizi duzun egoerarik edo bizitzea tokatu zaizun egoerarik latzenean zaude, oraintxe bertan, aurkitzen gara, edo zara.
Bai, beste egoera batzuk izan dira latzak personalki, momentu puntualgan, nik normalean ambulantzian ibili naiz, izan dira, baina globalki, bai, globalki hau epidemia bezala eta gero ekonomikoki hau oso bortitza da izaten.
Aipatu duzu zuen ambulantzia gainera orain geldirik daudela, bueno, erabiltzen dituzue, bueno, ba orain aipatutako zerbitzu hoiek ere egin ahal izateko, besteak beste. Bai. Noski, autoen joan etorriak ere murriztu egin dira. Orain pixkatxoak gehiago, ez? Magultzen ari denean behintzat konfinamendu hori, istripuak ere askoz ere gutxiago, joan etorriak ere murriztu direlako. Ezagik, zuentzako ere zuen eguneroko hori ere neurri batean pixkat arraro xamarra egingo da, ez? Ezagik.
Hala guk ja urtea dara matzago, zerbitzu berezitan bakarrik parte hartzen genduenla. Kirol probak, herrietako festatako zeak, zean, istripuetan eta parte hartzen dugu bakarrik Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzak gure beharra ikusten duenean. Oso, ba, jende askoko istripua direnean, o zerbait berezia denean.
Berezi oso larria denean, ez da?
Bai, zerbait oso larria denean, ba, mobilizatu izan gaitu, baina bestela ez dugu parte hartzen. Normalean.
Gizarte zerbitzuekin, elkarlanean, noski, jakin ere badakigu. Koronavirusa iritsi ba aurretik ere, egoera oso zaila zen familia askoetan. Gizarte zerbitzuko hainbat erakundeetako kidek ere, askotan laguntza gehiago eskatzen zuten. Laguntza, diruaga laguntza ere bai noski. Orain, guzti honek nola harrapatu ditu erakunde horiek edo, Koldo?
Ba, erakundeak nik uste dut nahiko patxal. Aurtengo urtean agian aukera edukiko dute, ba, beste gauza batzutako zeuden diruak eta mugitzeko, baina datorren urteetako eta panorama nahiko beltza ikuste dut. Eta gu ere erakunde bezala, azkenen diru sarrera genituen kurtsoetatik, hainbat eguneko zentrotako transportetik eta hori denak heldik daukagu. Baina, aber hasten da poliki martxan berriro, baina
murrizketen beldur horrekin, ez?
Bai. Genen.
Orain aipatu duzun zerbitzu hori adibidez, hori ezinbestekoa da. Adineko pertsonak ba zentro batera edo etxetik zentrora eramateko edo bueno, ba ospitalera batera eramateko edo bueno, zerbitzu hori ezinbestekoa da familia askotarako. Eta hori guztiare kontuan hartu beharko da. Badakigu orain lehentasun ugari daudela noski, baina gero hori guztiare aztertu beharko da, ez?
Ba, pentsatzen dut hor normalidade berri batera heltzen joango gara poliki. Zagit, zemain bora beharko duen eta ze oeratan bueltatu gali izango gehan. Baina pentsatzen dut poliki joango gara bueltatzen.
Bueno, bazterketa arriskoan dauden pertsonai laguntza ematen diezue, Koldo. Eta esan duzu, hasiera batean, COVID-aren aurretik larunda hamar bat lagunek jasotzen zutela eta bermatua zutela, ez da? Gero 750 izan dira, orain 600 inguru hortan.
Bai, 660 bat.
660 bat. Eta astero ari da agian kopuru hori murrizten edo egungo momentuko egoera zein da?
A ber, azkenean ez, berez ez da murriztu. Esan dezakegun, hainbat udalek beraiek bermatzen zuten banaketa hori, bai. Eta hor izan dira hilabete batzuk movimentu jokurik gabe geratu diela eta guk bermatu dugu.
Zuek bermatu duzuela, bale.
Horietan, azkenen pertsona horiek jarraituko dute behar horiekin, baina orain esaten dudan bezala, ba, udalak edo beste erakunde batzuk ari dira banaketa hori egiten udalerri horietan.
Beraiek hartzen dute ardura hori, bai.
Bai, berriro, balen zegoen bezala, lehengo sistemara bueltatu gara. Baina behar horiek hor jarraituko dute, esan ez, momentu honetan, kenduta, 75 lagun zirkokoak, hauek, ba, hemendik mugitzeko aukera izaten dutenean, hori murriztu ingo da, baina bestela esan dezagun murrizketa ez da izan. Ez da izan jendea obera junda delako, bezik eta kasu gehienetan da, ba, udaletatik eskaera egin ziguten guri, guk bilabete hauetan egin dugu, eta oin berriro beraiek arduratzen dira.
Bestelako modu batera edo aurretik bideratzen zen kudeak eta horretara edo itzuri delako, ez?
Bai.
Elikagaien banaketa hori egiterako orduan, zer nola sailkatzen da? Familia horrek izan ditzaken behar horien arabera, banatzen diren elikagaiak pertsona guztiei berberak dira, edo kontuan hartzen da? Une oro bakoitzaren egokiera hori edo zer nolakoa den?
Ba, hor dago, estandar batzuk daude, ia finkatuta, minimo batzuk edo beharko lituzkena pertsonak amizte unetako, eta gero bai dagoela, ume txikia dauden, eta kasu horietan, elikagai bereziagoak, potitoa direla, esnea dela umentzako, pañalak, gauza horiek ere kontutan hartzea. Baina bestela gutxi gora bera, dago elikagai multzo batzuk ia pinkatuta, lekaria diela, arroza, galletak, esnea, olioa, kontserba batzuk, orduan daukagu pixkat lote bat ia finkatuta eta horrekin jokatzen du.
Hortik abiatuta. Hori da, duzuen.
Bi hilabete hauek izan dira oso bereziak. Azkenean batarteka freskoa sartzen zen, orduan haragia banatzen genuen, ia familia horiek esan dezagun aste honetan borratzen dituzu, eta beste familiak ezer jaso ez dutenak sartzen dira lehenengo, eta horri ibiligea pixkat algenuen moduan. Altzen berdintxuen ematen danai eta altzen ondoen eukik ez ezaten danak zerbait.
Elikagaien banaketa hori zei izaten da, astean behin, Koldo?
Berez hilean behin, ondo, osea, loteak eta finkatzen dugunean hilean behin edo reforzatu behar baldima da, pixkat murriztu eta hiru astera edola eman, baina bestela hilean behingo.
Bueno, horrek ere lagunduko du pixkak ere antolatzerako orduan, bestela agian ere astean behineko hori gehitxo izango litzateke, ez da? Bai zuentzat eta baita ere elikagaia eskuratzea duan pertsona horrentzako, ez? Astero-astero joan behar izate horrek, ez?
Zenen mugimentu asko izango litzateke eta guretzako ere antolatzeko ere komplikatua da. Bai,
Zuka, asian nahi patu dituzu, elikagai mainkuko soberakinak, supermerkatutako soberakinakin, gero osatzen joan dela, elikagaien bankuko egungo egoera zein da, alegia. Zemate dainoko elikagai kopurua dago, noiz arte, edo berehala egin beharko da beste deialdi garrantzitu horietako bat?
Hori ez nuke jakingo esaten. Nik uste dut beste urtetan maietzean egiten zela, horre egiten zen eskari potente bat eta hori egin gabe dago. Orduan pentsatzen dut ez dutela soberak inik edukiko.
Bueno, hemen txekipuzkoa maian, jartzunen, badago biltegi handi bat, eta bestearen hemen gure gandik pixka gertuxeago Bergaran, eta, Bergarako lagunekin ere urtean, pare bat aldiz harmanetan jartzen gara, bagian datorren astean ere, beraien gana joko dugu, eta beraien kontati ezagutela, zein den momentu honetan, biltegiko egoera hori. Guztuen gana jo dugu, Koldo, pixkat, zuen eguneroko hori ezagutzeko, nola antolatzen zareten, gure entzulei jakin dezaten, eta, zertan zabiltzaten, eta gizartea berare nola dagoen, elikagaien eskaera hori igo egin delako, eta horrek zerbait ere esan nahi du, noski.
Bai, guk jaso duguna da baita laguntza potentea jaso dugu. Orain Bolondresak COVID-erako egin duen eskari berezi bat, Bolondresentzako, eta 47 lagun apuntatu zaizkigu laguntzeko. Eta 60 bat lagun aitzugea janari banaketatan, eta gero beste hainbat alorretan aitzugea, konprak egiten aitzugea edadeko jendeari, etxetik ezein mugitu, zakurra paseatu ditugu, farmaziko medikamentuak eta igo dizkigu jendeari baita, etxean zegoenari, gero COVID-arekin gaixo zegoen jendea kasu batzutan baita medikamentuak eta eraman ditugu, eta zaborra eta ditugu baita, atea dugu.
Hori ere bai, Koldo.
Bai, 90 kasutan, bai. Kasu batzutan, COVID-ak egin zeudelako eta ezin zutelako irten, eta beste kasu batzutan, eraeko pertsonak eta zidelako, eta hori, arrisku taldeko jendea, izena komeni etxetik irtetea, bilketa egin dugu, horre programa jarri genduen honen hasieran, eskaintza bat egin dugu udaletxekin, batzuk udaletxe batzuk beraiek egin dute zerbitzu hori, beste batzuk inguk lagunduta egin dugu, eta sasitak baita lagundu zigun,
bai.
Bai, emanez bai kuguak, bai bolsak, eta danean lagundu dugu, egizan. Azpeta hortan da, protokolo bat nik uste nahiko txukuna egin genuela, eta da saiatu beha, alden, danon artean alden txukunena ematen, hau, bai udaleakin eta bai gurekin eta inguruko talde guztiekin.
Elkarren artean, ezta? Hemen gurean, bai. Hau guztia hasi zenean, hemen ere guk, bueno, ba, gure aletxoa jarri genuen, eta elkartasun sare bat edo sortu nahian, ezta? Beraz, bueno, hoiek guztiak beharrezkoa direlako. Bueno, COVID-aren aurretik ere, bai, agian, bueno, gure egunerokotasun honetan ere, bakauzak modu horretan egingo bagenitu, agian zertxobait hobeto xeago aterako lirateke kontuak, eta orain, egun bizi dugun egoera honek ere, hortara eramango gaitu, eta eramaten gaitu, noski. Elkartasun sare hoiek osatzera. Beraz, bueno, ba, Koldo, eskerrik asko, egindako lanaren gatik, eskerrik asko, nola kudatu duzuen hau guztia, eta nola lanean zabiltzaten ere adiraztagatik, eta besarka handi bat, Gurutze Gorriko bereziki, Goierri mailako Gurutze Gorriko bakide eta bolondres guzti guztiei.
Ba, mila esker eta aprobetsatu nahi, jake airean nagoen, ba, eskerrak emateko, bai bolondres guztiei, eguneroko lanagatik, eta goierritar guztiei. Eta azkenen kasu askotan, ez da gure beharrik izan, herri mailan eta egin duten lanagatik, beraiek.
Bueno, ba, oiei ere eskerrek emango izkigu noski baietz. Bueno, ba, Koldo Muñoa, Gurutze Gorriko, Goierri mailako Gurutze Gorriko lehendakaria, eskerrik asko, bereziki gaur hemen gurekin tarte egitagatik, eta hortxe, eutxi hor, Koldo, animo.
Vale, ba, itxegarra itxegu.
Segundo, eskerrik asko.
Ah, mi esker.
Aio, agur.